Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní dáme priestor poslednej časti rozhovoru s Luciou Hidvégiovou, odborníčkou na židovsko-kresťanské vzťahy. Našej spolupracovníčke sestre Zuzane Škrinárovej nám porozpráva nielen o svojej profesii, ale odpovie aj na osobné otázky. V sobotu 26. augusta vám príjemné počúvanie praje Miroslava Holubíková.
V židovskej aj v kresťanskej kultúre je štúdium Svätého písma skôr domenou mužov. Ty ako žena, aké to pre teba je v tomto prostredí? Alebo aké sú tvoje témy, ktorými sa zaoberáš?
Treba povedať, že aj kresťania, aj židia, aj keď nie všetci rovnako, ale už majú o mnoho viac pochopenia pre to, alebo začínajú si uvedomovať, že žena trochu inak číta Sväté písmo práve pre tú svoju úlohu v živote, v spoločnosti, si všimne iné veci a môže si často všimnúť to, čo tam muž neuvidí. A už som sa stretla s takým pochopením práve zo strany mužov, aj kresťanov, aj židov, že si uvedomujú, že potrebujú počuť ten ženský hlas preto, aby sme mohli spolu vnímať Sväté písmo v tej jeho plnosti, v takom bohatstve významov, aby to nebolo len to jednostranné mužské čítanie. A z mojej skúsenosti musím povedať, že kolegovia, medzi ktorými sú aj ženy biblistky, viaceré, ale kolegovia muži ma vždy, cítila som, že si ma vážia a že sa snažia mi pomôcť alebo urobiť mi ten priestor, aby som sa mohla nejakým spôsobom uplatniť, aj keď som nemala tie možnosti študovať priamo na Bibliku tak ako oni, pretože v tom čase, keď som sa hlásila na teologickú fakultu ešte v 92. roku, tak vtedy ešte ženy nemohli na Slovensku študovať teológiu a to je nevyhnutný predpoklad na to, aby mohol niekto potom vyštudovať biblikum. A keď som mala o to záujem, tak som si uvedomila, že už 15 rokov trávim na vysokých školách a že nemôžem celý život len študovať. Takže to, ten môj prístup alebo moja cesta k štúdiu Svätého písma išla naozaj skôr cez to štúdium s rabínmi, cez Jeruzalem, cez Sionské sestry. Ale napriek tomu, to je práve určité špecifikum, ktorým môžem prispieť. Že hoci nie som celkom biblistka, ale tým, že som sa viacej zase oboznamovala so židovským výkladom písma, viac než kolegovia biblisti, tak to je práve ten môj vklad. Ale vnímam, že sa to naozaj posúva.
Nedávno ťa pozvali prednášať aj na ženskú katolickú konferenciu. Čo si sa snažila odkázať svojim poslucháčkam, ženám a dievčatám?
Na ženskej katolíckej konferencii som mala za úlohu povedať tak na 30 minút niečo o sebapoznaní a sebadarovaní. Myslím si, že obidve tie témy sú veľmi úzko prepojené, lebo ak máme darovať seba samé, tak najprv musíme seba poznať. Nemôžem darovať niečo, čo som sa akosi vnútorne nezmocnila. A teda potrebuje človek najprv poznať sám seba, aby sa mohol darovať. A poznala som jeden veľmi pekný príklad z rabínskej interpretácie písma, ktorý som chcela využiť, ale chcela som porozprávať trošku viac aj tak všeobecne, čo Sväté písmo na túto tému hovorí a potom pridať aj nejaké osobné príklady. Takže to hlavné posolstvo, by som povedala, sa dalo zúžiť alebo zjednodušiť asi do tejto vety. Keď človek poznáva seba samého, keď ide do svojho vnútra, tak vlastne vždy v sebe objavíme Boha. Objavíme jeho prítomnosť v nás. A to často práve v tých najtemnejších momentoch, keď sa nám zdá, že sme úplne bezmocní, že už nevládzeme, že zažívame nejakú veľkú opustenosť, samotu, utrpenie, skrátka nejaké dno. A práve tam, na tom dne, môžeme stretnúť Božiu prítomnosť, ktorá nemá tie hranice, ktoré máme my, ktorá napriek tej našej slabosti nám vie vliať silu, ktorá nás dvihne a potiahne ďalej. A z tejto skúsenosti, keď to prežijeme, naozaj to nie je niečo, čo sa dá vysvetliť a pochopiť len na tej racionálnej úrovni, ale keď to človek prežije, keď naozaj na tom, kde si na dne seba objaví to, že predsa Boh ma nesie, on je stále vo mne, ja ho nemôžem nikdy zo seba vyhnať alebo nejako zničiť tú jeho prítomnosť alebo ju umenšiť, zdeformovať. Nie, Boh stále je v nás. Keď sa stretneme takto s jeho prítomnosťou, s tým, ktorý sa nám dáva, tak vtedy budeme mať dostatočnú motiváciu, silu a energiu dávať seba samých. Lebo keď zažijeme to Božie dávanie, z ktorého my vlastne žijeme a čerpáme stále, aj keď si to neuvedomujeme, tak vtedy sa v nás prebudí tá túžba po odozve, že aj ja chcem darovať seba. Pretože viem, že nemôžem vlastne nikdy seba nejako stratiť, lebo v Bohu som ukrytá a v ňom budem mať stále ten nevyčerpateľný prameň. Aj keby som ja už nevládala, to bola jedna taká moja osobná skúsenosť, ktorá mi veľmi pomohla, keď som vnímala, že ja už nevládzem odpúšťať, nevládzem mať rada. A keď som si to priznala, pripustila to, tak som vtedy pochopila, že ale Pán Boh vo mne vládze. On nemá tie hranice a moja úloha nie je byť nejaká super žena, ktorá teraz všetko bude stále zvládať a bude stále silná a bude úžasná, dokonalá, ale pripustiť to, že ja som veľmi nedokonalá a tie moje hranice sú veľmi blízko, ale keď sa otvorím tej Božej nekonečnej síle a nechám prechádzať cez seba to, čo mi Pán Boh dáva, tak vtedy bude prúdiť jeho odpustenie, jeho láska, jeho sila cezo mňa, aj keď ja vnímam tú svoju slabosť a tú svoju neschopnosť.
Prezradím na teba, že si františkánska terciárka. V čom je toto františkánske spoločenstvo a spiritualita pre teba obohatením alebo inšpiráciou?
Musím povedať, že keď ma pritiahol príklad svätého Františka cez film Franka Cefirelliho, tak vtedy som ešte vôbec netušila to, čo som objavila dlhé roky po vstupe do sekulárneho františkanského rádu. A to je tá skutočnosť, že františkanská spiritualita sa začína zmyslovým vnímaním. František bol veľmi umelecká duša, človek veľmi vnímavý na farby, na krásu, na emócie a teda cez zmyslové vnímanie človek potom vníma nejaký vnútorný zážitok, nejakú emóciu a to, keď ďalej pokračuje do našej mysle a tam rozumovo spracovávame túto skúsenosť, tak to nás môže potom priviesť k Bohu. A táto cesta, keď sa nechávame osloviť krásou a cez krásu stvoreného sveta a cez tie emócie, ktoré nás naplňajú, sa približujeme k Bohu, tak to je niečo, čo vo mne veľmi rezonuje a aj keď som až neskôr objavila, že toto je taký princíp v františkanskej spiritualite, tak som veľmi vďačná, že ma takto Pán Boh oslovil cez osobu svätého Františka a potom veľmi aj cez Kláru, cez to ich vzájomné priateľstvo a potom cez nachádzanie Krista v tých najmenších, v tých najposlednejších, lebo aj bratia svätého Františka pôvodne sa nevolali františkáni, ale volali sa menší bratia. A takisto sestry svätej Kláry sa nevolali klárisky hneď, ale boli to chudobné panie. A ten tretí rád, alebo sekulárny svetský rád, boli bratia a sestry kajúcnici. Takže to je to pôvodné povolanie, alebo toto naše poslanie, že keď už máme rodiny, alebo žijeme vo svete a neodídeme žiť do kláštora, alebo do komunity, ale aj tak môžeme prežívať františkanskú spiritualitu, ktorá je veľmi bohatá, univerzálna, dokonca oslovuje aj ľudí, ktorí nie sú pokrstení katolíci. A pre mňa je františkanská spiritualita niečo, stále objavujem, alebo stále sa nechávam pritiahnuť niečím, čo je pre mňa výzvou, a to je najmä pochopenie chudoby a vzťah k chudobným. Lebo myslím si, že aj blahoslavenstvo, ktoré hovorí o chudobe v duchu, niekedy veľmi príliš ľahko ho interpretujeme tak, že si vlastne ospravedlníme to, aby nás to príliš veľa nestálo. A zdôrazňujeme duchovnú chudobu v tom smysle, že veď áno, ja môžem vlastniť nejaké veci a prostriedky, ale chudoba v duchu spočíva v tom, že nevisím na nich a že sa viem podeliť, keď na to príde s druhými. A s týmto tak trochu zápasím a vnímam to tiež ako súčasť tej františkanskej spirituality, že kde je hranica medzi tým osobným pohodlím a tým, že si nejako ospravedlním to, že naozaj neprežívam chudobu aj v tom materiálnom slova zmysle, tak tam ešte stále hľadám tie cesty.
Tvoj obľúbený verš zo Svätého písma, taký, ktorý ťa možno nesie už veľa rokov, sprevádza nejaké tvoje životné moto?
Možno by som povedala, aj keď doteraz som to tak nevnímala, že by to bol nejaký naj, ale keď si sa teraz opýtala, tak som si spomenula na jeden verš, ktorý často nejakým spôsobom vysvetľujem, pretože mi pomohla práve tá židovská tradícia nájsť interpretáciu, ktorú som predtým nepoznala a ktorá je pre mňa veľmi obohacujúca. A sú to vlastne prvé slova, ktoré Pán Boh povie Abrahamovi. A tým, že Abraham je pre nás otcom viery, denne sa k nemu hlásime v modlitbách ako k tomu, ktorý je našim otcom, tak sa v ňom môžeme aj všetci vidieť. A tie úplne prvé slova, ktoré Pán Boh povie Abrahamovi, on ho ani nepozdraví, ani sa nepredstaví, ani ho neosloví menom, ako niektoré iné postavy, ale jemu povie po hebrejsky lech, lecha. A tieto dve slova prekladáme do slovenčiny, ale aj do iných jazykov súčasných len jedným slovom, ktoré znamená choď. Choď, alebo prípadne odíď. Ale v hebrejčine sú tam dve slova, z ktorých choď je iba to prvé, lech. A lecha už je slovo, ktoré má iný význam. Keď biblisti prekladajú tento text, tak povedia, že to je prospechový datív, ktorý sa neprekladá. Ale v židovskej tradícii je to druhé slovičko veľmi dôležité, pretože ono má niekoľko významov, ale dalo by sa preložiť ako choď kvôli sebe. Alebo dokonca aj choď smerom k sebe. Keď má Abraham opustiť, lebo to, čo bezprostredne nasleduje v tej vete, je odíď alebo choď z tejto krajiny, od svojho príbuzenstva, z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. To znamená, inými slovami povedané, choď do úplnej neistoty. Máš 75 rokov, máš určitý obraz, nejakú predstavu o svete, o tom, ako čo funguje. Nechaj toto všetko tu a vydaj sa na cestu. Uvedom si, že ešte nevieš všetko, čo ako má byť a že myslím, že toto je také prvé prikázanie veriaceho človeka. Buď na ceste. Nemyslí si, že už si v tom cieli, že už vieš, čo ako má byť. Vydaj sa na cestu, ale to, čo máš opustiť, tú krajinu, príbuzenstvo, dom otca, teda určité istoty, to neznamená, že Boh nám niečo berie, keď nás pozýva do hlbšieho vzťahu, že máme len opustiť niečo a len odísť. Ale na druhej strane my máme naozaj ísť kvôli sebe. Aby sme našli viac než to, čo máme teraz. Veď Abraham nemá potomstvo, nepatrí mu tam krajina, nie je to nejaký známy človek, on je na okraji spoločnosti, pastier. Ale Pán Boh mu prislúbi, že bude mať veľké potomstvo, dokonca králi budú z neho pochádzať, že mu dá krajinu, kde to potomstvo bude žiť a že sa Abraham stane požehnaním. Inými slovami, mohli by sme to chápať tak, že mu prisľubuje maximum toho, čo by Boh mohol človeku prisľúbiť. To znamená, že to lech lecha je, že choď kvôli sebe, lebo to, čo nájdeš Boha, naučíš sa žiť s Bohom. Budeš zažívať to, ako ťa bude aj v ťažkých chvíľach sprevádzať a ako ťa bude požehnávať. A toto je niečo, čo človek objaví naozaj len na ceste. Keď sa vydá s dôverou aj do tej neistoty, my máme niekedy predstavu, že vstúpiť do zasveteného spôsobu života alebo nejakým spôsobom vstúpiť do bližšieho vzťahu s Bohom znamená, že teraz sa mám obetovať v zmysle zaprieť nejako svoje túžby, svoje potreby, svoje dary. A práve si myslím, že Abraham nám ukazuje, že to nie je celkom tak. A tak si myslím, že to miesto, tá krajina, do ktorej má ísť, by sa dalo chápať tak obrazne ako Božia prítomnosť. Že vlastne to je to ten cieľ, ku ktorému putujeme.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.